Бишкекте саат 7, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 19 декабрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз бийлигинин ушул жылдагы жемкордукка каршы күрөшү кандай болду?
Мамлекеттин кирешесине 7,5 миллиард сом өлчөмүндө каржылык жана материалдык каражаттын түшүүсү камсыздалды.
Орусиядан орночо калып калган үй бүлөлөрдүн өспүрүм балдары үчүн Кыргызстанга кайра кайтып келген учурлары көбөйгөнү байкалууда.
Ошондой эле переходный возрасттагы балдар, биздин эле ошо мигранттардын балдары пиво уурдап, арак уурдап кармалгандар да бар. 9-13 класстагыларчы.
Борбор Азия боюнча Ысык көлдө биринчи жолу жыпар жыттуу лаванда гүлү өстүрүлө баштады. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып жаш түгөйлөр теги Корей Америкалык Су Джин Хан менен Улук Шаршенов жөнүндө айтып беребиз.
Жөн эле стереотиптерди карабайбыз. Бизге ыңгайлуу болсо, бизге жетет.
Эң башкысы ыңгайлуу
болот.
Бизде мисалы кыргыз салтта кечирим суроо жана мен сени сүйөм деп мисалы өзүң сендерге айтуу аябай кыйын да.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда министрлик, мамлекеттик мекемелердин айрымдарынын расмий сайттары иштебей турат. Иштегендердин арасында болсо, маалыматтар айлап, жылдап жаңыланбаган учурлар кездешет. Соңку учурда мамлекеттин маалымат саясатына байланыштуу сын көбөйдү. Эксперттер мунун бир канча себеби бар экенин айтышат. Сөз кабарчубуз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ушул тушта 5 министрлик, 3 агенттиктин сайттары ачылбай турат. Ал эми иштеген порталдардын айрымдарында маалымат жаңылыктар айлап, жылдап жаңырбаган. Кыргыз баракчалары көптөн бери жаңырбай турган учурлары кездешет. Мисалы, Финанс министрлигинин сайтынан кыргызча бетинде мамлекеттик карыз тууралуу жаңылыктар акыркы жолу 2020 жылы август айында коюлган. Бюджеттин аткарылышы тууралуу бөлүмдөгү кабарлар былтыр мартта жүктөлгөндөн бери жаңырган эмес. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий порталындагы соңку жаңылык 17 сентябрда жазылган. Ушул жылдын октябрь айында президенттик администрациянын түзүм өзгөргөн жана ага өкмөттүк аппарат кошулган. Мындан улам мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзүү толугу менен президенттик администрацияга өткөн. Политклиника басылмасынын башкы редактору Дилбар Алимованын пикиринде соңку учурда мамлекеттик мекеме органдардын расмий сайттарынан маалымат алуу кыйындады.
Мамлекеттик мекемелер сайт маалыматтарды толугу менен жүктөй бербейт. Бул журналисттердин ишинде аябай ыңгайсыздыкты жаратат. Кээ бирлердин сайты иштебесе, кээ бирлериники иштесе дагы маалыматтар эски ойдон турат же бардык маалыматтарды жаңылай бербейт. Улам баягы кат менен запрос жөнөтүп, анын жообун 14 күн күтүп, 14 күн ичинде мындай кыйратарлык деле жооп беришпейт, эки сүйлөм менен эптеп башка жака багыттап коет. Ошондой ыңгайсыздыктар аябай эле көп.
Ушул тушта Ички иштер министрлигинин сайты толугу менен жаңыланып жатканы белгилүү болду. Органдын басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, жаңырган сайт бир аптанын ичинде ишке кирет.
Сайтты жаңы эле обновить этип атабыз биз азырчы. Бир жумадан кийин полный 100% иштейт, анткени жалпы дизайнын алмаштырдык. Жаңы бир специалист баланы алганбыз кызматка, азыр 3 күн болду ошонун үстүндө иштеп атат. Сайттын ачылышы, окулушу, башка багыттар жеңил болот да.
Деген менен соңку учурда мамлекеттин маалымат саясатына байланыштуу сын доомат көбөйдү. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев бул багыттагы атайын мыйзамдын талабы аткарылбай жатканына токтолду.
Мамлекеттик анан жергиликтүү башка органдардын карамагында маалыматтарга жетүү мыйзамында белгиленгенде көп нерселер, көп маалыматтар сайттарга кириш керек да. Эл деген баягы издеп отурат, сайттан таап алганда болуш керек. Көп маселелер бар. Ар кайсы министрликтин сайттары, ар кайсы системасында иштейт. Дагы бир чоң маселе бул ошол эле башка сөз кызматтарындагы адистер. Биринчиден алардын саны аз. Ээр мекемелерде бир пресс катчы болот, ал деген жетекчисине ээрчүү эле жүрөт.
Марат Токоевдин айтымында басмасыз өкүлдөрүн окутуу үчүн кыска мөөнөттөгү курстарды ачуу тууралуу сунуштар берилген.
Биз баягы окутууларды өткөргөндөн бери ушуну байкадык, кадрлар өтө бат алмашат. Басма сөз кызматынын иш алып баруусун билген да бир кадр келсе да жакшы. Кээде этаптар ал жөнүндө түшүнүгү жок адамдар келип калган учурлар болот. Анан биз ушундай бир сунуштадык элек. Президент алдындагы атайын башкаруу академиясы бар. Ошондон 2 айлык, 3 айлык атайын мырымда курстарды ачып койсо, ушул курстарда бүткөндөн кийин анан кадрларды басма сөз кызматына алса, анда жанакындай кокустан келип калган кадрлар аз болот эле да басма сөз кызматында.
Президенттик администрацияга караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев мамлекеттин маалымат саясаты жаатында иштеген адистерди атайын окутуп даярдоо керек деген пикирге кошулат. Президент Садыр Жапаровдун аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчылары бир канча жол алмашкан. Былтыр октябрь окуяларынан кийин бул кызматка журналист Нургазы Анаркулов дайындалган. Ошол жылдын башында атайын кызмат Анаркулов ири суммадагы пара талап кылууга байланыштуу шектүү катары камалганын тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Көп өтпөй ал үй камагында экени белгилүү болгон. Ал кылмыш иши тууралуу азыркыга чейин комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук комитети анын иши эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берген эмес. Анаркуловдон кийин бул кызматка 1 февралдан Нуркамал Асканова дайындалган. Май айынан бери болсо Нурай Марс жетектеп жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров бийликтин коррупцияга каршы күрөшү колдонуудагы мыйзамдар менен мамлекеттик органдардын жоопкерчилигиндеги мүчүлүштүктөрдөн улам жакшы натыйжа бербей жатканын айтты. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндөгү кайрылуусунда мамлекет башчы бул жаатта жаңы мыйзам жана стратегиялык программа иштелип жатканын жар салды. Бийликтин ушул жылдагы жемкордукка каршы күрөшү тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров 2020 жылдын октябрь толкундоолорунда бийликти алып жатканда жемкорлор менен күрөштө эч кимге аёо болбошун жарыялаган. Кыргызстандагы эң ири жемкордукка шектелип, бирок түшүнүксүз себептерден улам жоопкерчиликке тартылбай келген экс-бажычы Райымбек Матраимовдун эсебин кыска мөөнөттө берерин да убадалаган. Бирок көп өтпөй өкмөттүн 2020 жылдын 29 октябрындагы жыйынында жемкордук менен күрөшүүгө аракеттеги баш мыйзам жолдоо болуп жатканын, аны башкаруу системасын өзгөрткөн соң гана жоюу мүмкүндүгүн билдирген. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин өлкө башына келген Садыр Жапаровдун алгачкы демилгелеринин бири мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байлык топтогон жемкорлорго экономикалык мунапыс жарыялоо болду. Укукчу адистер бийликтин экономикалык мунапыс боюнча чечимин шыр эле сындап чыгышкан. Саясатчы жана юрист Клара Соронколова эл аралык практикада жемкорлорго мунапыс эмес, кылмышкер катары мамиле жасаларын айтат.
Экономикалык амнистияны ошо коррупционерлерге жарыялатса, коррупционерлерге жарыялабайт, экономикалык амнистия ишкерлерге жарыяланат. Ал эми коррупционерге карата күрөш гана болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч кандай натыйжа алып келген жок. Эч качан бир да аткан эмес. Мен баланча мамлекеттин казынасына мынча акча урдуп алдым эле деп, мынча көлөмдөгү пара алдым эле деп, эч качан аны легализация кылбайт. Ал баарыбызга эле түшүнүксүз. Ошондой эле айтканбыз. Бул болбогон нерсе, эч бир өлкөнүн тажрыйбасында да болгон эмес. Анткени кылмыш деген жазык кодексинин негизинде жазаланыш керек.
Дейт Клара Соронколова. Январдагы президенттик шайлоого катышып жатканда Садыр Жапаров мамлекеттик кызматтагы жемкордукту жоюу үчүн кадрдык реформаларды жасоо зарылдыгын айткан. Аны үчүн баардык мамлекеттик кызматтарга кадрлар онлайн чагылдырылган ачык сынактын негизинде гана алынарын билдирген.
Жаңы конституция кабыл алсак, реформалар башталганда баардык кадрлар өзүнүн кесиптик баягы кесиптик жагына конкурс менен барышат. Баардыгы конкурс менен. Бүт жаштар катышса болот, мейли орто жаштагылар катышсын. Аксакалдар да катышсын, бирок кимиси күчтүү болсо ошол адистиги менен ошолор өтөт. Мурдакыдай тууган уругун же болбосо куда сөөктү алып барып мына могу жерге коюп коелу иштей берет деп ошол жердин адистиги эмес болсо дагы алып барып койгон, мындан кийин болбойт. Реформадан кийин андай болбойт. Мен аган сөз берем.
Деген президент. Кийин райондордун акимдерин аттестациядан өткөрүп, андан соң өлкө боюнча ротациялык орун которууларды жасады. Анткени менен мындай кадрдык реформалар мамлекеттик кызматтагы жемкордукту жойгондун ордуна чек жаат жана тааныш билишке таянып жатканын айтышат серепчилер. Саясатчы Клара Соронколова жемкордук менен күрөшүүнүн табияты өзгөрбөгөнүн айтат.
Адам көп маалымат бар ажырашып, жогорку билишке турган адамдардын туугандары, өкүл балдары, кудалары ар кандай кызмат ордуларын ээлеп атканы. Бул дагы коррупциянын бир түрү. Бул демек дагы кадр саясаты ачык болот, бүт кызматтарга конкурс негизине дайындалат деген убада калп болуп чыкты. Анткени жалаңышта тууганчылык принциптер менен дайындалып атат кызматтарга. Болгондо да майлуу сүттү баягы элдин айтымындагы майлуу сүттү кызматтарга.
Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетип атканда жоюп салган антикоррупциялык кызматты кайра калыбына келтирип 8 айдан ашуун иштетти. Кызмат быйыл июнь айында биротоло жоюлду. Жыл ортосунда каржы полициясында жоюп, анын функцияларын улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлигине кошуп беришти. Садыр Жапаров эки мекемени тең өлкөдө экономикалык реформа жасоо жана бизнести коргоо программасынын алкагында жойгонун билдирди.
Каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон.
деген өлкө башчысы. Быйыл июль айында президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңеш түзүлдү. Кеңешке коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын өркүндөтүү милдети жүктөлгөн. Муну менен катар коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосундагы натыйжалуу диалогту камсыз кылуу, бизнести өнүктүрүү, инвестициялык климатты жана ишкердик субъектилеринин ишин коргоо жана колдоо механизмдерин жакшыртуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү иштерин аткарат. Кеңештин төрагасы президент өзү, башкы катчылыгына Нурыйпа Муканова дайындалган. Кеңештин алгачкы отуруму 16-ноябрда болуп өттү. Ал жыйында коррупцияга каршы күрөшүүнүн концепциясы бекитилип, анын алкагында катчылыкка стратегиялык программа даярдоо тапшырылган. Муканова коррупцияга каршы күрөшүү жаатында 2022-24 жылга стратегиялык программа даярдалып жатканын билдирди.
Бүгүнкү күндө секретариатка жүктөлгөн. Биз ошо антикоррупциялык стратегияны бүгүнкү күндө иштеп чыгып атабыз. Стратегияны иштеп чыгыш үчүн 5 мындай топ түзүлгөн. Биринчи топ бул мамлекеттик органдар боюнча, экинчи топ бизнес тарабында түзүлгөн, үчүнчү топ образовательный система менен научный система средага, анан жарандык коом боюнча өзүнчө топ түзүлгөн. Стратегия 3 жылга даярдалып атат. 22 жылдан 24 жылга чейин, практически 24 жыл декабрдын аягына чейин.
Стратегиядан тышкары башкы прокуратура коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамды кайра иштеп чыгып жатат. Башкы прокуратурадан аталган мыйзам тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Былтыр улуттук коопсуздук кызматына жаңы дайындалганда Камчыбек Ташиев Матраимовду таап, кылмышы болсо толук жоопко тартабыз деп жарыялаган. Ташиев эч кандай Матраимовдор, эч кандай Райымдар биздин коомду башкарбайт деп ишендирген. Бирок атайын кызмат Матраимовду 2 жолу кармап, 2 жолу кайра бошотту. Ал мамлекетке келтирген зыянын төлөөгө макул болуп 2 миллиард сом төккөн. 2021 жылдын 11 февралында Бишкектин 1 май райондук соту Райымбек Матраимовду жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап 260 миң сом айып салды. Ушуну менен Матраимов бажы тармагында жемкордук схемаларын түзүп өлкө казынасына келтирген ири зыян үчүн тартылуучу мыйзам жазасынан кутулду. 21 апрелде Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовго тагылган айыптер далилденбегендиктен кылмыш иши токтотулганын билдирген. Аны менен кошо айыпталып жаткан бажычылардын да бир тобу ар кандай суммадагы каражаттарды төлөп абактан чыгышкан.
Бизге азыр жооптор келип түштү. Ошо жооптор келип түшкөн негизинде бардык мамлекеттик органдар Райымбек Матраимовду жана анын үй бүлөсүнүн чет жерлерде имуществосу жок, өзүнө катталган жана жакындарына катталган эч кандай бир үй мүлктөрү жок деген кагаздар келип түштү бизге. Ошондон кийин гана биз ишти токтотуп, аны чыгарганга мажбур болдук. 40 адамдардын кээде бир 15 чактысы акча төлөп чыгышты. 15 чактысы ар түрдүү акча, кээ бири 5 миллион төлөгөнү бар, 20 миллион төлөгөнү бар, 50 миллион төлөгөнү бар. Ошолордун күнөөлөрүн такталганына деңгээлинде акча төлөп чыгышты
деп билдирген улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы. Райымбек Матраимов былтыр 9-декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө Магнитский тизмесине киргизилген. Матраимов менен кошо айыпталган бажычылардан Түштүк Батыш бажысынын башчысы Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байуу боюнча айыпталса, дагы бир мурунку начальниги Нурлан Ражабалиев менен Түндүк Чыгыш бажысынын экс башчысы Абдыбахап Боронбаев жемкордук беренеси менен айыпталышты. Кийин Айтмаматов 74 миллион сом, Ражабалиев 6 миллион, ал эми Боронбаев 8 миллион сомду депозиттик эсепке төгүп, тергөөдөн кутулушту. Нурлан Ражабалиев 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого номер 2 Баткен шайлоо округунан катышты. Тергөө иштериндеги тагылган айыптар жана мамлекетке каражат төккөнү жолтоо болгон жок. Ал жакында парламентке депутат болот. Каржы полициясынын мурунку төрагасы Бакир Таиров менен анын орун басары Эмил Жамгырчиев жемкордукка жана ири көлөмдө пара алууга шектелип кармалышты. Таиров да, Жамгырчиев да жыл башында депозиттик эсепке 20 миллион сомдон төгүп, үй камагына чыкканы маалымдалган. 19 ноябрда 1 май райондук соту Эмил Жамгырчиевди актаган чечим чыгарды. Былтыркысын эсепке албаганда 2021 жылы ондогон ири аткаминерлер менен саясатчылар жемкордукка шектелип кармалды. Мурунку кылмыш жаза процессуалдык кодексинде айыпталуучунун тергөө менен кызматташуусу тууралуу атайын беренелер бар болчу. Ушул беренелердин негизинде кармалгандардын басымдуу көпчүлүгү белгилүү өлчөмдөгү каражатты депозиттик эсепке төгүп, баш коргоо чарасын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алышты. 4 февралда экс премьер-министр Кубанычбек Жумалиевге эл аралык медицина университетине лицензия берүүдө жемкордук схеманы уюштурган, кылмыштуу жолдор менен чогултулган мүлктөрүн мыйзамдаштырган, ири көлөмдө салык төлөөдөн качкан жана мыйзамсыз байыгандыгы боюнча айып тагылып камалган. 2 ай абакта отурган Жумалиев 1 миллиард сом төлөп абактан чыгарылган. Жогорку соттун судьялары Камил Осмоналиев менен Дилфуза Боронбаевалар мамлекеттин кызыкчылыгына көп миллиондук зыян келтирген жана мыйзамсыз байыган деген айып менен кармалышкан. 2020 жылдын декабрында кармалган Камил Осмоналиев 3 айдан соң атайын эсепке 114 миллион сом төгүп абактан бошогон. Жогорку соттун өкүлү бул судьялар милдеттерин аткаруудан убактылуу четтетилгенин, бирок соттун өкүмү чыкканга чейин статусун сактап турарын билдирди. Мыйзамсыз байуу беренеси менен Бишкек шаарынын экс-мэри Азиз Суракматов да кармалып, бир айга жетпей 170 миллион сом төлөө шарты менен кайра чыккан. Экс-вице-мэр Мирлан Амантуров менен Уланбек Азыгалиевка да ушундай эле айып тагылып, 25 миллиондон 30 миллион сомго чейин каражат төгүшкөн. Кийин аларга да башкоргоо чарасы өзгөртүлгөн. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун куласы, парламент депутаты Алиярбек Абжалиев да мыйзамсыз байууга айыпталып, 20 миллион сом төксө, дагы бир депутат былтыркы парламенттик шайлоодо бийликтин Бириндик партиясын жетектеген Марат Аманколов 50 миллион сом менен абактан чыккан. Абжалиев депутаттык мандатын сактап калса, Аманколов парламенттен биротоло кеткен. Куштуруу операциясынан ишкерлер да сыртта калган жок. Оштогу ири олигарх деп эсептелген Жалил Атамбаев менен Бакай банктын ээси Сергей Ибрагимов ар бири 100 миллиондон, Карвин Групп компаниясынын кожоюну Генрих Балян 60 миллион сом төгүшкөн. Атактуу киримтөбөл Камчы Көлбаев 50 миллион сомдой каражат төгүп абактан чыккан. Кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштырган үчүн ага жалпысынан 250 миллион сом жүктөлгөн. Чогулгандуу камоолордун басымдуу бөлүгү айыпталуучулардын тергөө талап кылган миллиондорду төгүп, андан ары үй камагына чыгып кетиши менен аяктап келет. Буга президент жарыялаган экономикалык мунапыс мыйзамы менен Жазык процессуалдык кодексинин тергөө менен кызматташуу боюнча беренеси жол берет. Башкы прокурор Курманкул Зулушев азаттыкка курган маегинде тергөө менен кызматташып, зыяндарды төлөө айыпталуучуларды жоопкерчиликтен куткарбашын билдирген.
Эгерде өзү мойнуна алып, өз каалоосу менен мамлекетке төлөп берем десе, биз эмнеге тоскоолук кылышыбыз керек? Биз төлөтүшүбүз керек да, ордуна коюш керек. Ошол эле убакта бул жарандар кылмыш жоопкерчиликтен кутулган жок да. Алар тергөөлүк макулдашыгы бар, мыйзамдын чегинде. Соттон жазалып атпайбы? Аларды ачык эле күнөөң жок деп кое берген эч ким жок да. Эгерде ири экономикалык мамлекетке зыян келтирсе, эгер өз каалоосу менен төлөй турган болсо, биз күнөөсүнөн куткаруу эмес, тергөө убагында үй камагына чыгарууга макулдук берип атабыз да. Эгер өзү каалоосу менен кылмыштын бетин ачып, кандай кылмыш жасаган, кантип жашаган, кимдер менен, кайсыл кызмат адамдары менен жасаган бүт айтып берсе, ошонун негизинде билем Жазык процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн нормада ошо мыйзам менен иштеп атабыз
деген Зулушев. Быйыл кодекс кайра иштелип чыгып, тергөө менен кызматташуу беренеси жоюлду. 2 декабрда күчүнө кирген кодексте кылмыш ишинин жагдайы толук иликтенип, ага тергөө баа берери, акыркы чечимди сот чыгарары жазылган. Коопсуздук кеңешинин 26 ноябрдагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр октябрдагы бийлик алмашкандан бери жемкордук менен күрөшүүдөн 7,5 миллиард сом акча кайтарылганын билдирди.
2021 жылдын өткөн айларында аныкталган жемкорлуктар боюнча 2193 жазык иши териштирилип, мамлекеттин кирешесине 7,5 миллиард сом өлчөмүндө каржылык жана материалдык каражаттын түшүүсү камсыздалды. Бул жыйынтык ошол жемкорлукка каршы күрөштүн сиздин жетекчилигиңиздин астында өтө катуу контролдө жүргүзүлгөндүгүнүн натыйжасы деп билебиз.
Камчыбек Ташиев айткан 7,5 миллиард сом каражат кайда жана кандай максатта колдонулуп жаткандыгы активисттердин бүйүрүн кызытып келет. Сентябрь айында Каржы министрлигине кат менен кайрылган укук коргоочу Нурбек Токтоконов депозиттик эсептеги каражаттар уурдалып же башкаруучу топтун катар кызыкчылыгына иштетилип жатканын божомолдойт.
Мен Минфинден ошол жооптуу алгам, өзүмдүн суроо талабыма. Алар болсо айтты, бул акча деген мен билбейбиз эмне болуп атканын, анткени мамлекеттик счетко түшкөн жок деп. Спец счет деген ал деген мамлекеттик бюджет эмес. Спец счеттон ошо жанагы эгерде ошол компенсациялардын баарын башында республиканский счетко казначействодон өткөрүш керек. Аны өткөрбөй эле ошол спец счеттон эмне кылып атканын эч ким билбейбиз,
дейт укук коргоочу. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жемкордукка каршы күрөш кызуу жүрүп жатканын, андан түшкөн каражаттар кандай иштетилип жатканын айтат.
Мына азыр уурларды токтотуп койдук, коррупция менен күрөшчү жана коррупционерлерди камалып атат. Азыр бюджетке акча миллиардтар түшө баштады. Ошонун негизинде биз азыр армияга техника сатып алып атабыз. Чоң кымбаттуу вооружениялар сатып ала баштадык. Укук коргоондордун айлыктарын көбөйтө баштадык. Штаттарын көбөйтө баштадык керектүү жерлерде.
Кумтөр ишинин алкагында да бир катар жемкордук иштери болгону айтылып, мурунку премьер-министрлер, парламент спикерлери баш болгон аткаминерлер кармалышты. Бул иштин алкагында мурунку өкмөт башчылардан Темир Сариев менен Жомарт Оторбаев тергөө абагында кармалып чыгышты. Аларга тагылган айыптардын далилденгендиги тууралуу маалымат жок. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бюджетти колдоо үчүн 100 миллион сом төлөп берип, кылмыш ишин жаптырган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев андан эч ким зыян тартпаганын билдирген.
Өмүрбек Токтогулович'тун иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда бизге чейин. Финансовый полициядан кийин ал иштердин баары бизге өткөн. Биз дагы 2 ай, 3 ай текшердик бардыгын. Баарын карап чыктык. Жана биздин тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Бул жерде личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч кимге зыян келтирбегендиги аныкталды. Анан кийин Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин
деп айткан Ташиев. Экс депутаттар Исхак Пирматов, Алмаз Батырбеков жана Талантбек Узакбаев тергөө менен кызматташууга барып абактан чыгышкан. Бардык бийликтер Кумтөр ишиндеги жемкордукта мурунку президент Аскар Акаевди башка айыпкер катары көрсөтүшчү. Ал киши август айынын башында Бишкекке учуп келип, Кумтөр иши боюнча бир жума сурак берди. Декабрдын ортосунда экинчи жолу келип УКМКнын сурагына кайра алынды. Мурда кылмыш ишине байланыштуу Кыргызстанга кире албай жүргөн Акаев бул жолу тоскоолдуксуз эркин келип кетип жүрөт. Парламенттин экс-спикери Асылбек Жээнбеков менен анын мурунку орун басары Төрөбай Зулпукаров ушул жылдын 31 майында Кумтөр иши боюнча Улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынган. 8 декабрда Баш прокуратура 2 депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча парламентке сунуш киргизди. Сунушту өзгөчө ыкчам караган парламент аны четке кагып депутаттарды бошотуу чечимин чыгарды. 6 айдан бери бул иш боюнча кыймылсыз жаткан прокуратуранын күтүүсүз жанданышы менен парламенттин 6 чакырылышынын таргары алдындагы адаттан тыш азуу көрсөтүүсү серепчилерди таң калтырды. Коомдук рейтинг басылмасынын саясий баяндамачысы Нурдин Дүйшөнбеков ыйгарым укуктарынын бүтүшүнө саналуу күндөр калганда Жээнбеков менен Зулпукаровдун маселесин парламентке алып чыгуу күмөндүү суроолорду жаратканын айтат.
Мен ушул депутаттардын тарап кетерде аябай бир бесстрашный болуп кетилет деле ойлобойм. Менимче бул жерде саясий ушундай эме оюн болуп кеткендей түр калтырат. Булар эми баягы анысы эле дегиле мындай коомдо аброй өтө бийик деп айта албайбыз. Ошон үчүн мен ушундай бир услугага барыштыбы деп да ойлоп калдым да. Бул анткени бул чечим уже бул калып калат. Жогорку кеңештин токтому менен ушул эки депутатты эмеге жоопкерчиликке тартылбайт деген позиция болуп калды да. Кийин мүмкүн бир кандайдыр бир шолтоо болуп ошол колдонулушу мүмкүн деп ойлоп атам да.
Деген пикирин айтты саясий баяндамачы Нурдин Дүйшөнбеков. Кумтөр иши боюнча кармалган аткаминерлерден учурда тергөө абагында президенттик администрациянын мурунку жетекчиси Данияр Нарынбаев менен экс биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев гана калды. Бийлик жемкордук тууралуу фактыларды таап берген адамдарга каржылык колдоо жөнүндө жол жоболорду иштеп чыгууда. Каржы министрлиги бул боюнча мыйзам даярдап жатканын, ага ылайык мындай адамдарга өндүрүлгөн каражаттан 10% берүү каралган. Президент Садыр Жапаров антикоррупциялык ишкердик кеңешинин 16 ноябрда өткөн алгачкы жыйынында ушундай жоболорду батыраак ишке киргизүү талабын койду. Өлкө башчысы айтып оозун жыйганча жаза аткаруу мекемесинин кызматкери Акжол Райымбердиев жемкордук тууралуу президентке ачык кайрылып чыгып, жазасына жумуштан кетирилди. Бул окуяга көзөмөл органдары да, президент өзү да реакция кылган жок. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусиядан орун очок алып калган үй бүлөлөрдүн өспүрүм балдары үчүн Кыргызстанга кайра кайтып келген учурлары көбөйгөнү байкалууда. Диаспора башчылары менен юристтер бул өлкөдө майда кылмыштарга аралашып, полициянын каттоосуна алынган кыргызстандыктардын балдары көбөйүп жатканын айтып жатышат. Кээ бир ата-энелер балдары тилин, маданиятын унутуп, жергиликтүү менталитеттен алыстап, эки элдин ортосунда калганын белгилешүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кеңири токтолот.
Биздин каарман Жайнагүл 10 жылдай Москвада иштеп, Кыргызстанга кайтып келгенине 1 жылдай болуп калды. Көптүн биринде алгач Орусияга жолдошу экөө кетип, кийин балдарын өздөрү менен чогуу алып кетишкен экен. Өзүнүн айтымында улуу баласын оңой эле мектепке киргизип, кичүүсүн бакчага берип, ири шаардан орун очок алып калгандай болушат. Кийин мугалимдин мектепке 2-3 жолу чакыруусунан кийин Кыргызстанга кайтууну ойлоно башташканын айтты. Жайнагүл белгилүү бир себептерден улам радиого сүйлөп берүүдөн баш тартты. Анын айтып бергендерин Азаттыктын кабарчысы окуп берет.
Балам мектепте жакшы окуучу, сабактарында калтырчу эмес. Москвага 3-классында барды. Ага чейин апам атама калтырып кеткенбиз. Бир аз чоңойгон сайын классындагы же башка класстагы анча-мынча балдар менен урушуп, мүнөзү өзгөрө баштады. Анан эле мугалими баламдын тентекти кылганын айтты. Бул кийин дагы кайталанды. Үчүнчү жолу чакырганда мектептин айнегин сындырып коюптур. Дагы бир жолу ушундай кайталанса, милициянын каттоосуна илине турганын айтышты. Мен деле атасы деле көп эле сүйлөшчүбүз. Өзү менен өзү калып андай деле жалгыз таштап койгону жокпуз. Үчүнчү жолу чакырганда Кыргызстанга кайтсак окшойт балдарды алып деп ойлоно баштадык. Бирок иштеш дагы керек эле. Ошентип кырдаал курчуп кеткенче кетели деп сүйлөшүп, мен балдарды алып кайтып келдим. Жолдошум болсо калды. Анын үстүнө үчүнчү балабыз дагы төрөлүп калган. Азыр балдар менен үйдө отурам. Кайра кетип калсамбы иштегине дейм, бирок келечекти ойлоп баргым келбейт.
Азаттыктын экинчи каарманы Зарина дагы Орусиядан жакында көчүп келди. Башында көпчүлүк мигранттар сыяктуу эле чыйнап тазалоочу жумуштардан баштап, кийин ири компаниялардын биринде менеджерге чейин жеткен. Ошонун баарын таштап келе берүү деле оңой болгон жок, дейт Зарина. Ал Жайнагүлгө салыштырмалуу эки баласын өздөрүнөн биринчи Кыргызстанга жөнөтүп, менчик мектептеринин бирине киргизип койгон. Балдары тентектик кылбаса дагы, тилди, улууну сыйлоо, алакка катыш дегенди билбей калбасын деген үй бүлө Москвада 15 жылдай иштеп чогулткан акчасына Бишкектен иш баштоодо.
Мени орустар дароо эле менеджер кыла койгон жок. Кыбырап, майда жумуштан баштап жеттим. Бирок кайра кайтыш керек болду. Балдарымды Кыргызстанга апама жөнөтүп жибергенбиз. Балдар сапаттуу окуп, бир жылдай апам каралашып турду. Апам деле жаш эмес. Тарбиясына, жүрүм-турумуна кийлигише албай калышы мүмкүн. Балдар 7-10 класс болуп калды да. Жолдошум экөө сүйлөшүп, Кыргызстанга эле келүүнү эп көрдүк. Балдар үчүн иштеп жүрөбүз да. Кийин биз силерди тааныбайбыз, көргөн эмеспиз. Тарбия берген эмессиңер деп койсо эмне дей алабыз? Ошондуктан баарын жыйыштырып келип алдык. Бул жерден иш баштоо деле оңой болбой жатат. Ошентсе да балдарыбыздын жанындабыз.
Азаттык маектешкен эки каарман сыяктуу Орусияда Кыргызстанга кайтып келген үй бүлөлөр көбөйүп жаткан байкалууда. Серепчилер мунун бир канча себептерин белгилеп жатышат. Алардын айтымында айрым кыргызстандыктар коронавирус илдети катталгандан кийин мекенине кайтып келүү чечимин кабыл алса, орун очоо калып калган эле айрымдары балдарынын айынан алардын келечеги үчүн кайтып жатышканын белгилешет. Юрист Гулиза Ахматсияева Москвада мекендештердин жашы жете элек балдарынын арасында ар кандай майда кылмыштарга аралаш учурлары кездешип жатканын билдирүүдө. Ал кээде балдар бейкүнөө жалага кабылып, ата-энесин кошуп полиция бөлүмдөрүнө сотко сүйрөгөн учурларда бар экенин айтты.
Кээ бир балдары деген велосипедин берип мен тээп тур деп, же болбосо бир нерсесин берип тээп тур деп берип коюп, анан ата-энеси болсо заявление жазып койгондор да болуп атат. Ошондой эле переходный возрасттагы балдар, биздин эле ошо мигранттардын балдары пиво уурдап, арак уурдап кармалгандар да бар. 9-10 класстагыларчы. Жайында бир кейс болгон. Бир эженин кызы кичине оорукчаныраак экен, бирок ошого карабастан наркотикага шектүү деп кармалган да. Площадкада ойноп атып деле баламды уруп койду деп заявление жазып мигранттын балдарын полициялар алып кетип калган күндөр да болгон. Андайлар да көп болууда действительночу. Эми просто мигранттын балдары кандай, көбүнчө ташталып эле үйдө калат. Ата энеси кечке иштейт, 12 саат 24 саат иштегендер да бар. Каралбайт да балдары. Биякта иштебесең ачка каласың, жумушуң жок болсо тышта каласың. Ипотека алып алышкан, ипотекасы деле аябай кыйынчылыкты жаратат.
Орусиянын Свердлов облусу мекендештердин саны боюнча Москвадан кийинки эле орунда турат. Бул аймакта жакында эле жашы жете элек балдардын кылмышка аралашуусу талкууланганын, анда полициянын каттоосуна отурган кыргызстандык балдар бар экенин облустагы Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Дөлөнбаева билдирди. Анын айтымында өспүрүмдөрдүн жанын кыюуга аракет кылган, үйдөн качкан учурлар да катталууда.
Аябай көп балдар действительно өз мектеп жашындагы балдарыбыз дагы проблема жаратып атышат көйгөйдө. Ошол жаман жолдорго түшүп, дагы кыздар үйүнөн качып, суицид болуп, мигранттар көп жашаган райондон калганда кече эле ошол комитетке барып келгенбиз баягы өспүрүм балдардын арасындагы преступность боюнча. Ошондо төрт балабыз ошол по делам несовершеннолетникке уже учетко учетта турат да кыргыз балдарчы. Көйгөйлөр көп болуп атат негизи элечи. Кыргызстандагы ситуация боюнча да айтыш керек да, Кыргызстанда калган балдардын өзү дагы көйгөй жаратып атат да. Ошон үчүн көп ата-энелер дагы хотя бы ата-энелердин бирөөсү ошол жакта болушубуз керек экен деген максатта кетип атышат, же болбосо барып балдарын, кыздарын алып үй бүлөсүн полностью кайра бияка көчүрүп келгендер да бар. Себеби турецкий лицейга берип жандарын тынчып атат, жандарыбыз калып атат да.
Москвадагы мекеним Алатоо бирикмесинин төрайымы Жамиля Бегиева мекендештердин Кыргызстанга кайтуусунун башка жагдайларын дагы белгилеп жатат. Кыргызстандык мигранттардын балдары тил, маданиятты билбей калды деген маселе буга чейин да айтылып келген. Ишкерлер мигранттардын балдары үчүн атайын тил курстарын дагы ачышкан. Бирок бул маселени толук чече албай жаткан сыяктуу. Бегиева ата-энелерди түшүлткөн маселелерге токтолду.
Ыйман, адеп, ахлак, улууну сыйлоо, кичүүнү узаттоо деп ошол ата-энени тилди билсин, албетте биздин турмушка чыкканда, үйлөнгөндө өзүбүздүн улуттагыларга үйлөнсүн деп дагы ошондой дагы максатты көздөп, анан биякта балдарыбыз калып калса, биз кантебиз, анан балдарыбыз биякта төлүк жашап калса, биздин сөөгүбүздү ушакта калып кетеби деген маселе көп ойлондуруп атат да. Мисалдар болуп атат да. Акчаны бирден таап кеңири жашаган менен биз төлүгүн дагы ойлошубуз керек деп ошондой ойлор түшөлдүрүп атат да. Пандемия учурунда айрыкча үйлөргө кете албай отуруп калышты го.
Балдарга билим жана тарбия берүү, кыз келиндерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү жаатында иш алып барган Алай айымдар коомдук фондунун өкүлү Бегайым Мамбетова мындан 10 жыл мурда Орусияга барган ата-энелер балдарын мектеп, бала бакчага орната албай кайтып келишсе, азыр башка себептерден улам келип жатышканын белгилөөдө. Мамбетова өзү дагы Москвада бир канча жыл иштеп келген. Ал көп үй бүлөлөрдүн мигранттардын Кыргызстанда калган балдары өлкөнүн өзүндө көйгөйлөр кайтарып жатканын айтып жатат.
Мигранттардын жакындарына таштап кеткен балдары көп учурда кароосуз калышып, зомбулук иштерге аралашып кетишет. Ар кандай кырсыктарга учурап жатышат, зорлуктуу кутуш болуп жатышат. Ошондой эле мына ата-энесин жыйылдап көрбөгөн балдарда ар кандай психологиялык көйгөйлөр жаралып жатат да. Документтерин жоктугунан, медициналык жардамдарды алуудан, мектепке кирүүдөн кыйналышат. Эң начар шарттарда жашашат.
Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдатып жатат. Москвада жана Санкт-Петербургда соңку кезде мигранттар качкан кылмыштары жана мыйзам бузуу фактылары көп каттала баштаганын Орусиянын ички иштер министрлигинин биринчи орун басары Александр Горов билдирген. Жакында Кыргызстанга чет мамлекеттерде түрдүү кылмышка айыпталып соттолгон 63 жаран экстрадицияланып келди. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан келген. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Анткени менен соңку учурда пандемиядан кийин канча кыргызстандык кайтып келгени тууралуу так анализ, так сан азырынча жок. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз. Ободо Азаттык радиосу. Борбор Азия боюнча Ысык Көлдө биринчи жолу жыпар жыттуу лаванда гүлү өстүрүлө баштады. Бир жылдан бери ишкер айым Айсулуу Дүйшөбаева Тору Айгыр айылынын четинде бул гүлдү өстүрүп жатат. Ал эми экотуризмди да өнүктүрүп, чет элдиктерди гүлдүү талаага чакырсам деп турат. Айсулууга окшоп, айыл чарба тармагында эмгектенген 20га жакын ишкер айым айыл чарба министри менен жолугуп, бул тармактын күнгө тескейин талкуулашты. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын репортажы.
Жанат Гарден ишканасынын жетекчиси 37 жаштагы Айсулуу Дүйшөбаева бир жыл мурун Жапонияга барып келгенден кийин лаванда гүлүн Ысык Көлдүн жээгинде өстүрүүнү чечкен. Өткөн жылдан бери жаш ишкер гүлдөн жыпар жыттуу май чыгарып жатат. Лавандынын майы атыр чыгарууда дүйнө жүзү боюнча колдонуларын айткан Айсулуу анын 1 литри 100 евродон кем турбайт дейт.
Япониядагы ушул Хоккайдо острову Кыргызстанга окшош, климаты аябай окшош. Анан мен ошол жерде көрүп ойлогом, ушул Ысык Көлдө, Ысык Көл бул био зона болгондуктан ошол жакта өстүрсө аябай жакшы болмок. Анын үстүнө ысык көлгө абдан көп туристтер келет жай мезгилинде. Ошол алар барып көңүл ача турган жерлер аз, ошондуктан ушундай экоферманы түзгөнбүз. Лаванда гүлү бир ай гүлдөйт, ошол бир айдын ичинде биз туристтерди кабыл алсак болот ушул жерде лаванда поледе сүрөткө түшкөнгө, видео тартканга. А бул частный проект, жеке мен өзүм баштагам, эч кандай колдоо болгон эмес, өзүмдүн финансыма түзгөн проект.
Гүлдүн уруктарын Айсулуу Дүйшөбаева Болгария жана Голландиядан алып келген. Ысык Көл районунун Торайгыр айылынын четиндеги 3 гектар жерде азыр лаванда гүлү ээлеп жатат. Ар жылда бир ай бою гүлдөгөн жыпар-жыттуу лавандадан майдан сырткары самын да жасалат.
Бул жерде толук цепочка добавленной стоимости деп коет, толук нарктуу продукция чыгарылат, өндүрүлөт. Биз ушул лаванда гүлүн өзүбүз өстүрүп, өзүбүз чогутуп, өзүбүз май чыгарып экспортко жөнөтөбүз. Бул өзүн абдан жакшы актай турган продукция. 1 гектар жерден 60 литрден 100 литрге чейин лаванда майын алса болот. Мисалы үчүн, эгерде биз буудайды өндүрсөк, 1 же 2 тонна буудай алып атабыз. 5 ай фермерлер иштейт ошол жерде. Анын 5 айдын ичинде биз только жерге иштейбиз да. А эгерде лаванда гүлүн өстүрсө, бул 500 000 сомдон үйдө чыныгы прибыль пайда алат. Бул деле ошондой эле 5 ай биздин сезон Кыргызстан боюнча сельскохозяйственный айыл чарбалдык иштей турган айлар бул 5 ай. Биздин максатыбыз да ошол аялдарды айыл жергесинде турган аялдарды бириктирип, аларга ошол лаванда гүлүн жөн гана лаванда эмес, дары чөптөрдү өстүрүү боюнча биз уюм түзөйлү деген ойлорубуз бар.
Азыр Айсулуу айыл жергесинде дары чөптөрдү өстүрүүнүн сырларын элеттик айымдарга үйрөтүп, кийин алар менен кошо өндүргөн продукцияны көп көлөмдө чет жерге экспортко чыгарсам деп кыялданып турат. Андан сырткары экотуризмди жолго салып, туристтерди лаванда гүлү жайнаган талааларга алып келсем деп турат. Азыр Айсулуу өстүргөн гүлдүн майы үй шартында алынат. Цех куруу үчүн бир катар маселелер бар экенин айткан ишкер айым төмөнкү да көйгөйлөрдү кошумчалады.
Алдыга бир кадам таштасак жакшы болмок. Биз берген сунуштарды ушул законодательствону өзгөртүү боюнча мисалы үчүн болсо, ушуну жогорку кеңешке чейин жетип, кабинет министрге чейин жетип, ушул сунуш кабыл алынып, биздин жумуштар алдыга жылса жакшы болмок абдан. Мисалы үчүн жерди трансформациялоо боюнча биздин мисалды алсак, биз лаванда гүлүн чогуткандан кийин аны башка жака апарып переработкага жасашыбыз керек да. Азыр биздин жерде производство помещений курулбаш керек экен. Биз аны транспортировка кылгычакты май учуп кетет биринчиден. Экинчиден бул дополнительный транспортный расход болуп атат да. А эгерде биздин цехибиз ошо полебиздин жанында болсо, биз чогултуп эле ошол жерде май чыгарып, сразу экспортко жөнөтсөк, биз майды дагы көбүрөөк алмакпыз, анан транспортко дагы азыраак коротмокпуз.
Айыл чарба тармагында иштеп ийгилик жараткан айымдардын катарын Айсулуудан сырткары Кыргызстан боюнча дагы жүздөгөн аялдар толуктайт. Аялдардын дээрлик көбү органикалык продукцияны өндүргүсү келет. Жамиля Эманкулова Бишкектин четиндеги Байтик айылында жер жемиш жана мөмө жемиштерди синтетикалык жер семирткичи жок өстүргөн ишкер айым. Жамиля өңдүү органикага басым жасагандар азыр өлкөдө саналуу гана. Жылына 60 ашык элеттикке жумуш берип турган айым органика бул өлкөнүн коопсуз келечеги деп эсептейт. Жамиля ошондой эле айыл чарбасындагы ишкер айымдарга колдоо көрсөттү. Соңку 2 жылда гана байкала баштады деп билдирди.
Органика на чём строится? На трёх основных принципах. Это забота, это справедливость и это здоровье.
Органика 3 негизги принциптен куралат. Кам көрүү, ден соолук жана адилеттүүлүк. Тактап айтканда, биз бизден кийинкилерге бузулбаган таза жаратылышты өткөрүп беришибиз керек. Жана биз азыр колдонуп жеп жаткан азык-түлүк биздин ден соолугубуз үчүн коопсуз болгону жакшы. Мен азыр кызматташып келаткан өнөктөшүм менен органикага 5 жыл мурун биздин кардарлардын суранычы менен келдик. Себеби алар коопсуз. Биздин балдарыбыз таза продукцияны колдонушубуз керек деп айтышты. Кыргызстан завод фабрикаларга жык жыйма толбогон өлкөлөрдүн бири. Демек, биздин аба, жер таза деп эсептегендер көп. Бирок ошол эле учурда Европанын өлкөлөрүнөн салыштырганда жер иштеткендердин көбү арзан. Синтетикалык жер семирткичтерди колдонуп жатышы жакшы эмес. Себеби бул жер кыртышын бузуп, мындай продукцияны колдонгондордун ден соолугун солгондатып жиберет. Биз баары бир органикалык продукцияны өндүрүүгө өтүшүбүз керек. Ушул багыттагы негизги жол катары тандап алсак, ийгилигибиз артат. Анткени Кыргызстандын 90% тоолор ээлеп турат. Демек, сандан сапатка өтүү зарыл.
Айыл чарбасындагы өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн айымдар бүгүн бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго да айтышты. Кыргызстандын айыл чарбасы айымдардын көз карашы менен аталыштагы жолугушуу учурунда азыр бул тармак аркылуу өлкөнүн экспорттук потенциалын күчтөнтүү, ишкер айымдарга колдоо көрсөтүү үчүн дагы кандай иштерди аткаруу ийгилик жаратарын ишкер Рыскүл Акимжанов айтты.
Айыл чарбада аялдын көйгөйү, эркектин көйгөйү деген мындай бир бөлүнүү жок. Көйгөйлөрдүн баардыгы бирдей. Айыл чарбада аябай көп көйгөйлөр. Айрыкча ушу мыйзам тарабынан дагы ушундай көптөгөн мүчүлүштүктөр бар. Алардын бири ушу трансформация. Эң биринчи көйгөй ушул болсо керек. Андан кийин ушу суунун тартыштыгы, тамак азык коопсуздугу мисалы. Бирок бүгүн ушу көйгөйлөрдү сүйлөшүп отуруп, экспортёрлор менен дагы ушундай көйгөйлөрдү карап отуруп, биздин бир жетишкендигибиз бар экенин билдик. Ал жетишкендигибиз бул Кыргызстандын органикалык продукция катары, органикалык аймак катары ушу Кыргызстандан чыккан органикалык продукциялар башка өлкөлөрдө өзүнчө бир баасына ээ жана бир кандайдыр бир жакшы бир орунда турганын белгилеп кетти. Демек биз ушу Кыргызстан органикалык өлкө деген брендти иштеп чыгып, ошол бир концепцияны жазып, ушуну бир чоң проект кылып, органикалык өлкө катары ушу жаныбыздагы кошуналардан өзгөчөлөнүп, Кыргызстан органикалык өлкө экенин дагы бир жолу тастыктады.
50 жылдан бери сүттү кайра иштетүү тармагында эмгектенип жаткан Гүлүпа Жүзүмалиева да бир катар көйгөйлөрдү айтып жатат. Анын пикиринде сүттүн баасы кымбаттагандан бери экспорт маселеси курчуду.
Ошондо область боюнча биз турганбыз, даже керек болсо республика боюнча биз турганбыз. Биз пример көрсөттүк. Кандай кылып сүттү чогулуш керек? Схеманы биз түздүк. Эми бул рынктын өзүнүн закономерность экен. Анан азыр заводдор көп болуп кетти. Сүт жетпей жатат. Сүттүн объемун көбөйтүш керек го. Мунун эми көп варианттары бар. Айылда уйлардын көбү союлуп кетти. Жем кымбат, чөп кымбат. Породности деген жок. Осеменение деген жок айылда. Башталып келип атып эле калып калды. Элдин көбү мына сүт кымбат болгондон бери аябай ушундай жакшы каалап атышат. Жакшы пород үйлөр алсак экен деп. Кыргызстанда жок экен. Анан кайдан алыш керек, эмне алыш керек? Айылдарда мына ассиминаторлор жетишпейт экен. Бирок жакшы мурункудан келаткан билген ассиминаторлор бар экен, бирок УЗИ аппараттары жок. УЗИ аппарат алалы десек, акчабыз жетпейт дейт. Анан экинчи, үчүнчү маселе бул сбыт жагы. Ар бир эле фирма өздөрүнүн сбытын издеп эле убара болуп атабыз да. Мурунку Советтер Союзу учурунда бир город побратимы деген бар экен. Например, Кыргызстан Ленинград обеспечивает экен. Ошондой бир варианттар болсо менин просто предложениямда Кыргызстан продукциясы Ленинград үчүн, келгендер Новосибирск үчүн, жолдор Москва үчүн капли морьеда, э? Россия сырды жакшы көрөт экен. Биздин эл майды жакшы көрөт экен. Бул өтө оор маселе экен сбыттабызчы. Шаарларды кыдырабыз, выставкаларга барабыз, издейбиз. Казакстанда ошо биздин профессионал албайт, Кыргызстандын профессионал көп алышпайт. Азыр сүт аябай кымбат болуп кетти. Кымбат болсо биз кымбат просто сата беребиз. Бирок эл аябай бушайман болуп атат.
Айыл чарбасына аралашып, азыркы көйгөйлөр менен катар алардын чечүү жолдорун сунуштаган ишкер айымдарды уккан айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков жерлерди трансформациялоо үчүн долбоор даярдалып жатканын, бул маселе алдыңкы айларда чечилерин айтты.
Айымдардын бүгүнкү күндөгү айыл чарбасындагы көйгөйлөрдү көрүп түшүнүүсү, биринчиден жер жеринде өздөрү жакшы билет бул проблемаларды, көйгөйлөрдү жөн эле көйгөйлөрдү айтпастан ошолордун чечүү жолдорун дагы сунуштарса дегенбиз. Мына ошондой иш чара болуп жатат бүгүнкү күндө. Биз кээ бирлөрдү мындай билбеген көйгөйлөрүбүз дагы бүгүн айтылып жатат. Ошол эле мезгилде ошолорду чечүү жолдору да сунушталып атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын айыл чарбасы кескин түрдө жакынкы арада чоң колдоого ээ болуш муктаждыгы пайда болгон баарыбыз көрүп турабыз. Мына ошолорду турмушка ашырабыз. Антпесек бүгүнкү күндө биз мамлекетибиздин азык түлүк коопсуздугун чечүү маселеси чоң көйгөйлү жаратып турат. Биринчиси, экинчиси бул азык түлүк коопсуздугу менен бирге эле тамак аш коопсуздугу болсо, тамак аштын коопсуздугу жөнүндө, анын сапаты жөнүндө, анын өндүрүп жаткандагы технологиялардын жана талаптардын туура аткарылышы жөнүндөгү маселе дагы туруп атат да.
Азыр айыл чарба министрлиги ар бир тармак боюнча атай ассоциацияларды түзүп, ишкерлердин башын бириктирүү аракетин баштады. Майда өндүрүштөрдү бириктирүү менен экспорт маселесинде чечүү кыйлай жеңилдейт деп министр Аскарбек Жаныбеков ишкер аялдарды ишендирди.
Соода логистикалык борборлорду түзүүнүн өзү бир топ көйгөйлөр чечет деп атабыз. Бүгүн да ошол Казакстан Республикасынын соода министри бир топ делегация менен мүчөлөрү менен келди. Бул жерде ошону талкуулап атабыз. Ошонун бири Казакстандын бизнесинин каражатын эсебинен Кыргызстанда бир 3 логистикалык борбор ачуу боюнча. Андан тышкары Азия өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосунун аркасында дагы 6 соода логистикалык борборду Кыргызстандын бардык областарында түзүү боюнча. Бул эмнени айтат? Бул бүгүнкү күндө биздин майда өндүрүштөрдүн өндүргөн продукциясын топтоп, анан четке чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк дегенди билгизет. Бул биздин келечектеги экспортту күчөтүүгө жол ачат.
6 декабрда президент Садыр Жапаров айыл чарба ишин жүргүзгөн субъектилерди колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул жарлыкка ылайык министрлер кабинетине кыргызстандыктарды 2022-2025 жылдары айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотуу жана бул салыктын жоюлушуна байланыштуу жергиликтүү бюджеттин жоготууларын компенсациялоо тапшырылган. Адатта Кыргызстандагы ишкер аялдарды колдоо аларга каржылык көмөк көрсөтүү долбоорлорун эл аралык донорлор колдоп келет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ишкерлердин 30% аялдар түзөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Суджин Хан менен Улук Шаршенов жаш түгөйлөр алар үй бүлө куруп жашап жатканына 1 жылдан ашык убакыт өттү. Суджин корей тектүү америкалык, ал мектепте мугалим болуп иштейт. Улук программист алар менен кабарчубуз Айдана Топчубаева баалуулуктар, стереотиптер жана мамиле куруудагы өзгөчөлүктөр тууралуу маектеште.
Кош келиңиздер, кириңиздер.
Биз кандай үй бүлөгө келдик, кандай өзгөчө үй бүлөгө?
Биз заманбап үй бүлөбүз деп эсептейбиз.
Заманбап жубайларбыз.
Сиздер бири бириңиздерди кантип таптыңыздар? Кантип таанышып калдыңыздар?
Биз аялда таанышканыбызга. Биз азыр Бишкекте жашайбыз, бирок эң башында биз аялда таанышканбыз.
Кайсы айылдан кантип?
Өсөкөлдө волонтер болчумун. Аксуу районунда Акбулуң деген айылда, айылдын мектебинде иштечүмүн.
EduPage программасын иштеп жүргөн болчумун. Проект мен ошо көлдө, ошо ар бир районго кирип мектептерге тиркемени установка кылып, анан ал жактан түшүндүрүп берип, окутууларын өткөрчүбүзчү. Ошол Ак Буундай мектепке барган, анан директор бараткандар айткан болчу да, бизде бир волонтер бар, кыргызга эле окшош, анан кыргызча да жакшы сүйлөйт деп, жана на мейли деп койгом. Анан өзүм ишим кылып отургам, ошо директордун кабинетинде отурсам, анан бир эле ошо Суджин кирип калды. А мен кыргызды ойлогом да, саламатсызбы, саламатсызбы деп эле, анан ал да кыргызча сүйлөп баштаса, мен деле кыргызды ойлоп, саламатсызбы, саламатсыз, кандайсыздар, анан бир эле отуруп жанына отуруп калды. Анан ошо сүйлөп кеттим, ошо сиз волонтер десем, ооба, мен волонтермин деп, анан ошентип англисче сүйлөп кеттик. Анан мен англисчемди угуп алып, анан аябай эметип таң калып, вау, ушундай да англисчем жакшы сүйлөйт экенсиз депчи, эмне кылып жүрөсүз биякта деп ушинтип сурап, анан ошол жерден сүйлөшүп кеттик, номер алмашып, анан
таанышып калдыңыз.
Таанышып калдык.
Сиз эми башында кыргыз деп эле ойлогонсуз?
Ооба, башында кыргыз деп эле ойлогом.
Негизи кишилер мени көргөндө кыргыз деп ойлойт.
Кыргыз деп эле ойлойт ар дайым.
Анын үстүнө кыргызча да жакшы сүйлөй турбайсызбы?
Каяктан кантип үйрөндүңүз, канча аралыкта?
Мен 11 жумага курска бардым.
Бияктанбы?
Ооба, тынчтык корпусу бизге курс берет. Кыргыз тили жана кыргыз маданияты жөнүндө үйрөтөт бизге. Менин мугалимим Рахат эже, мен ага аябай ыраазымын. Анткени эми кандай десем,
it's all because of her I know how to speak Kyrgyz.
Анын жардамы менен тез үйрөндүм эсе?
Ооба, анын жардамы менен эми тез-тез эле үйрөндүм.
Демек Америкада жүргөндө билчү эмессиз кыргызча?
Ооба, алфавитте билчү эмесмин.
11 жуманын ичинде эле үйрөнүп алдыңызбы?
Ооба.
Ушундай жакшы деңгээлде.
Аябай кыйын болду. Анткени күн сайын 9-дан 5-ке чейин кыргыз тили окуганбыз. Эми биринчи күндөн 6-чы күнгө чейин. Күн сайын.
Азыр ким жакшыраак кыргызча сүйлөйт?
Албетте ал кыргызча жакшыраак сүйлөйт. Анын эне тили ошон үчүн.
Бирок сүйүндөр жетип калды деп эсептесек болот.
Жетип калды.
Буюрса 2 жылдан кийин таптаза сүйлөй алам. Менин максатым ооба.
Бул менин эжекем, 4 тууган эжекем, аяйым аты. Бизде ошо эметип койгонбуз, башында сөзкөндө эле ошо келгенде эле Суджин менен дагы ата энем менен отуруп мисалы ар бир жума сайын воскресенье лоо же суббота күнү же биз мисалы ата энемдикин арабыз же ата энем биздикине келет же болбосо биз айке жендикин арабыз ушундай кылып алмаштырып турганга аракет кылабыз да. Эми ар дайым эле боло бербейт, бирок аракет кылып турабыз да ошого.
Мен өзүм кыргыз тамак жакшы жасай албайм. Жана бир жолу мен эме корейский тамак жасадым го, жана анын атасы анча эме жакпай калды. Ошон үчүн көбүнчө мен аларды мен кафеге чакырам.
Кандай тамак жасаганын үйрөнүп атасыз кыргызча тамактарды?
Мамам экөө эмне пельмени жасайт,
пельмени, манты.
Бир аз үйрөнүп алалы.
Мен да ага үйрөттүм эме кандай күрүч жасаган.
Кайнежеле кылбайсызбы?
Эми андай деле жөн эле айкай же
ооба тескерисинче эже болуп.
Сиздердин үй бүлөлүк баалуулуктарыңыздар кандай? Эмнелерге өзгөчө маани бересиздер?
Бири бирибизди түшүнүү деген ошол эң маанилүү деп эсептейм. Бири бирибизди угуп түшүнүп анан ошо бири бирибиздин ордубузга өзүбүздү коюп, анткени биз жөнөкөй бир үй бүлө эмеспиз, кыргыз эле чи. Биз деген ар башка улуттан келген, ар башка маданияттан келген бир адамдарбыз, экөөбүз баш кошуп. Анан түшүнбөшүчүлүк бизде көп болчу, азыр кудайга шүгүр болбой калды деп элесиз. Эми болот, ар бир үйдө болот да чи ал нерсе, бирок азыраак болуп калды айтсам болот. Түшүнүксүз болгон убакта бири бирибизди түшүнүп, бири бирибизге ошол оюбузду толук айтып берип, бири бирибиздин сезимдерибизди оорутпай жакшы бир чечимге келгенге аракет кылабыз ар дайымчы, орто бир чечимге. Бир нерсе жакпай атса, мага бир нерсе жагып атса, ошонун ортосун чечкенге аракет кылабыз да, айтып кеткен элечи.
Кандай отуруп алып сүйлөшөсүңөр?
Ооба, отуруп алып эле бетмет. Мен ага чейин мисалы сүдүнгө чейин мен андай бир мүнөзүм жок болчу да. Мен сүйлөшпөгөнгө аракет кылчумун да. Мисалы достор менен урушамбы же туугандар менен урушамбы, мындай качып кеткенге аракет кылчумун да. Бирок сүдүн менен мисалы сүдүн мени ар дайым чакырат да, бас отуруп сүйлөшөлү, азыр ушул жерден бүтүрөлү депчи. Антанан кийинки калып калат деп ушинтип, анан ошон үчүн аз көнүп калганбыз. Бир нерсе түшүнүксүз болуп калса бас отуруп сүйлөшөбүз деп сүйлөшөбүз да, кадимкидей эле отуруп. Эми жиниңиз тарагандан кийин болуп кетсе.
Сиздер башында да айтып кеттиңиздер, биз заманбап үй бүлөбүз деп. Чын эле ушул заманбап жаш түгөйлөр катары силер Кыргызстандагы кандай стереотиптерди талкалап атасыздар?
Эми ошо эң биринчи эле стереотип бул үй бүлөдөгү позиция деп эсептейм. Мисалы бизде Кыргызстанда кандай эркек иштейт, таап келет, аял үйдө отурат, тамак жасайт, балдар карайт дегендей. Бизде андай нерсе жок. Мисалы сүжүн өзү иштейт, эртең менен 8:00 кетип кечинде саат 5:00 келет. Мен мисалы өзүм окуйм, курста окуйм азыр, мен деле эртең менен кечинде келем. Биз бөлүшпөйбүз да, сен муну кыласың, мен муну кыласың деп. Биз мисалы мен келип калсам, мүмкүнчүлүк болуп калса тамак жасаганга аракет кылабыз, болбосо башка бир нерсе даярдап койгонго аракет кылабыз. Сүжүн келип калса маанай болуп калса, же болбосо мен маанай болуп калса ошол тамак жасаганга аракет кылабыз да. Бизде бөлүшпөйбүз да, бир гана сүжүн тамак жаза бербейт да. Биз мен да жардам берип турам, үй жыйнагым деле ушундай. Бир гана сүжүн эле кылбайт аны, мен да жардам берем, анткени мен дагы бул жакта жашайм өзүм. Ошол бир стереотипти боздук деп эсептейбиз да, анткени андай нерсе менен жашабайбыз да.
Жөн эле стереотиптерди карабайбыз. Бизге ыңгайлуу болсо бизге жетет.
Эң башкысы ыңгайлуу болуп.
Ооба.
Бизде мисалы кыргыз салтта кечирим суроо жана мен сени сүйөм деп мисалы өзүңдүн сезимдериңди айтуу аябай кыйын да. Ушинтип өсү дагы бир жерден үйрөнгөн эмес да, ушинтип өскөнбүз тилекке каршы. Бирок ошону мисалы аракет кылып атам азыр, сүйгөндөрүмө, жакшы көргөндөрүмө адамдарга айтып турганды, ошону эстеп, анткени сүжүн мага үйрөттү ал нерсеничи. Мисалы күн сайын айтканды аракет кылабыз бири бирибизди, мисалы мен сени жакшы көрөм, мен сени эмне кылабыз, кечирим сураганда ошол ошондой эле да, кечирим сураганда аракет кылам, келип эле дароо эле. Мисалы башында кечирим сураганда жөн эле кечирип койчу деп койчумун, азыр үйрөнүп кечирим сураганда мисалы эмне үчүн кечирим сураганды айтып үйрөнгө үйрөндүм да, анткени улам сурайт да, кечирип кой десең жетпейт депчи, эмне үчүн деп катаңды бил депчи. Ошол менен өсүп мындай жакшы нерсе болду деп элестейм.
Жакшы, сонун. Сүжүн, сиз эмнени үйрөнүп атасыз улуктан?
Мисал үчүн сыйлоо боюнча. Анткени Америка жакта биз аябай ачык сүйлөшөбүз негизи. Эме босс менен же улуу туугандар менен ачык эле сүйлөшөбүз, бирок биякта аябай орой болуп калат. Жөн эле ойлорум эме айтып бере албайм биякта. Ошон үчүн ал кандай үйрөттү мага, кандай контрол кылышын,
контролдошуң керек деп.
Ооба, кандай чыдап. Анткени Америка жакта мисалы үчүн менин таенинем бир туура эмес айтса, мен айтып бермекмин. тайынным, сіз тұра емес айтып тұрсыз, айттыңыз, мен тарынып қалдым сізге, анкені ды-ды-ды-ды-ды, айтып бере алам. Бір опияқта андай қыла алайыз, анкені өлі орой болу. Андан мен айтсам, мен тарынып қалдым, ала да өзі тарынып қалады маң қалады. Ошын үшін, бияқта біраз сабы дұрақ болушым керек, біраз сіме, назы керек болушым керек.
Қырғызстанда мындай жаш түгөйлөр бактылуу жашаш үчүн кандай шарттар болушу керек деп ойлойсуздар?
Менин оюмча ушу эң башкы жана маанилүү ушу элиминейт деген сөз ушул бир понятие бар да бизде башыбыз куюлуп калганда ошондон качыш керек да. Анткени биз элиминейт деп жүрө берип өзүбүздүн бактылуубузду, өзүбүздүн жеке үй бүлөлүктүк бакытты ойлобой калабыз да. Ошол нерседен эң биринчи качыш керек деп ойлойм. Анткени ошол нерсеге көп көңүл бурбай калсаң жашооң оңоюраак болот деп ойлойм да. Эми элиминейт эл сүйлөп кала берет, ал нерсечи ал ар дайым бар болот да. Ошондой нерсе жетпейт деп ойлойм да жаш жубайлардын бакыты үчүнчү. Экинчиси бул ушу мисалы аял киши эркекке сүйлөй албайт же там каршы келбеш керек деп айтылат. Жок, ар бир адам өзүнүн оюн билдирип, туура эмес болсо туура эмес деп айтып, туура болсо туура деп колдоп ошону айта билиш керек экен да. Ошо эң башкысы бири бири менен сүйлөшүш керек да адамдарчы, ошо жубайлар. Сүйлөшпөсө эркек өзүнүкүн ойлоп отура берет, аял өзүнүкүн ойлоп отура берет да, ошондон конфликттер болот да. Эң башкы сүйлөшүш керек экен да.
Көп эме жаңы үйлөнгөн жубайлар негизи күйөөнүн ата энеси менен жашайт жана албетте өзү кааласа бул жакшы эле алар үчүн, кааласа, өзү кааласа. Бирок көбүнчө мен досторум менен сүйлөшүп эме билип калганмын ата энеси бактылуусун ойлонуп алар менен чогуу жүрө эле жашайт. Бирок алар өзү каалабайт жана ата энелери билбейт. Жөн эле бул салт. Ошон үчүн албетте силер мен менен жашайсыңар. Бул эме сөзсүз эме кандай салт кармашыбыз керек деп ойлойт алар. Бирок билбейм көп ата энелер алардын балдарынын бакыты жөнүндө көп ойлонбойт. Ооба, ушундай окшойт менин оюмча.
Кыргызстанда ажырашуулар көп да, ошол эле жаштар эле жаңы эле үйлөнүп эки жолго түшкөндөр да жок эмес. Ушундай ажырашуулардын саны азайтыш үчүн эмнелер болуш керек деп ойлойсуңар? Эмнелерден улам келип чыгып атат ажырашуулар деп ойлойсуңар?
Менин оюмча алар өтө эрте үйлөндү. Чын, бул чын менин ойлорум. Кыргызстанда кандай маданияты, сүйүү боюнча маданияты аябай башкача. Кыргызстанда бапыр эле үйлөнөт го, кээде бир айдан ичинде да үйлөнсө болот, бул эчтеке болбой, нормально биякта. Бирок Америка жакта биз көп сүйлөшүп көрүшүбүз керек. Анткени биздин менталитетибиз биздин жашообуздан ичинде эме көп нерсе өзгөрөт. Мисалы үчүн башка жумуш тапса, башка жер болсо кандай чечет, анан эме кандай травма бар болсо кандай чечет өзү. Ошон үчүн көп сүйлөшүп көрүш керек. Андан кийин мүмкүн 2, 3, 4, 5 кээде 10 жылдан кийин сүйлөшкөндөн кийин үйлөнсө болот. Анткени башында дайыма жакшынакай мамиле түзөт. Ай красавица, свиданияга барып, албетте аябай таттуу болот башында. Бирок 2-3 жылдан кийин андай таттуу болбойт. Менин оюмча көп жубайлар алар бапбар үйлөнүп, андан кийин 3 жылдан кийин эмне болду биздин кандай сүйөөбүзгө? Бирок кандай алар таң калышат. Кандай like who is this person?
Бул адам ким деп?
Таанбайт э?
Ооба.
Жанындагы адамды жакшы. Баса, сиз Америкага бардыңызбы?
Жок, бара элекпин.
Сиз жүрдүңүз?
Жок, барган
эмес. Менин апам аябай көп күтөт да. Атам бир аз тынчсызданат албетте. Мен анткени сиз билесиз, Америка жакта азыр эрте. Мен 24-төмүн. Аз үйлөнсөм аябай, мен турмушка чыксам азыр аябай эрте болмок Америка жакта. Ошон үчүн атам албетте сарсана болуп атат бир аз.
Сиз ошол стереотипти бузушуң керек да.
Сиз Америкада стереотипти бузушуңуз керек.
Туура айтасыз.
Жаш түгөй Суджин Хан менен Улук Шаршеновду Айдана Топчубаева сөзгө тартты. Бул үй бүлө жөнүндө репортажды Азаттык орг сайтыбыздан көрүүгө болот. Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.